Soňky bir hepdeniň dowamında Türkmenbaşyda din jalyanlaryň inçimeti şäherden çykarylyp, olardan din jalyşyny togtatmak ýa-da başga ýere gitmek talap edildi. Azatlyň habarçylary we çeşmeleri Tomusky din jalyşyny deňiz boyunda geçirmek üçin ýurdun dürli bölüklerinden baran adamlaryň Türkmenbaşydan gidip deňiziň ýakasyndaky beýleki ýerlerde, şol sanda çelekende täze ýer gözlemeli bolanlygyny habar berdiler.
Mihmanhanalarda pulyny töläp din jalyan mihmanlardan mihmanhanalary ýa-da atelleri tiýdirek bosatmak talap edildi. Olara tölen pullary hem ýerine berilmedi.
Dip Balkanly çeşmeleriň biri hepdeniň başynda ýüze çykan bu ýagdaý barada gürrüň berdi we munyň sebäbiniň düşündirilmänligini aýtdy. Adatlyk radiosynyň habarçysy hem ýurdun dürli bölüklerinden baryp din jalyan adamlaryň Türkmenbaşynyň mehmanxanalarından çykarylmagynyň sebäbini anyklap bilmedi. Bu ýagdaýlar Türkmenbaşynyň golaýyndaky awada siýahat zoologunda awgustda Birleşen Milletler Guramatynyň halkara forumynyň geçirilmegine görülýän taýýarlyklaryň dowam edýän wagtynda ýüze çykdy. Bu aralykda Türkmenbaşy şäherindäki aýroportyň hem ýapylyp, hususan da çerki reýsleriň Balkanabat şäherine geçirilendigini Balkandaky habarçymyz aýdýar. Türkmenbaşyny Türkiye'den dinç alyandırın ençimeti Çeleken şehrine barmalı olupdır.
Deniz kenarını dinç alma için Çeleken'e gelenler şehrin kenarı ören kapa deyip neyle oluyarlar.
Deyip Çelekenli yaşayıcı gurrun veriyar. Onun sözlerine göre dinç alma için gelenler bu yerdeki kapaçılıktan değinerken Çeleken'in yerli yaşayıcıları kenarı kapalayanları mihmanların özleri deyip hatap ediyarlar. Şeyle de yerli hakimiyetlerin arasaçılığı üpçün etme için zerur işleri yolu koymandığına ünsü çekerler.
Kapaçılığa mihmanların özleri sebepkar oluyarlar. Yönü yerli hakimiyetler Çeleken şehrinin kenarını arasalamak ve zirdivi için çelik oturtmak işini yola koyman ögüdipelerini soğuk salağa arayar.
Deyip Çelekenin yaşayıcısı gürrün verdi. Azatlık radyosuna el yeterli olan suratlarda kenarın gözü iyileyen tutuş giyinişliğinde hapa hupaların pıtrap yatandığını görmek mümkün. Soğun kırasındaki çeğe, kağıt, çüyüşe ve kazık kalındıları kağırılıp çaşıp yatır. Çelekenin tapawutlukda Türkmenbaşyda şuunlar adaty raýatlaryň dinç almagyny çäklendirýän häkimetler kenar ýakasyny aratsalamak işlerini geçirýärler. Hususan da bu işlere yerli döwlet edaralarynyň işherleri çekilýär. Bu işlerin guramaçylygynyň gönden göni habarly çeşme büdjetçiläriň tutuş Balkan vilayatyndan getirilýänligini aýdýar.
Türkmenbaşy we awada aýrlygynda deňiz kenarlaryndaky gamyslary aratsalamak işlerini dinç alystaky mugolimleri, lukmanlary we cemaat işçilerini çektiler. Vilayetdaki ähli etraplaryň büdjet işgärleriniň köpsi ýatymlaýyn Türkmenbaşyna getirildi.
Dip çeşme etdi. Onun sözlerine göre arasaçılık işlerini muhtuna bir cah etmeye mecbur edilen büdjetçiler kadalı yatmak ve yuğunmak için şertler bilen üpçin edilmeyer. Olur çadırlarda yatıp turmalı bolyar. Azatlık radyosu bu yagdeler barada Balkan vilayetinin hekimliğinden ve Türkmenbaşy şehrinin administrasyasından resmi görünüşte tesvir alıp bilmedi. Habarçılarımız soňky ýyllarda Türkmenbaşynyň we Abadanyň ýurt ýylatynyň dinç almak üçin esasy ýere öwrülendigini, sebäbi beýleki zoologlaryň ýapylýandygyny we raýatlaryň barmagynyň gadagan edilýändigini bellýärler. Uzalky ýyllarda ören meşhur bolan we onlar çyllap köpçülige el ýeterli bolan paýtagtyň golaýyndaky Pöwrize çüli we Gökdere ýaly ýerler ýapylypdy ýa-da çäklendirilipdi. Köpetdağın jürgölerinde yerleşen çeşmeli salkın zoologlar ilatın köp halayan deyin jalış yerlerdi. Havarçılarımız rayetlerin barıp bilen tibiyi zoologlarının sahanının gittigiçe adalyanlığına ediyarlar.
Ahal vilayetinin önkü merkezi Änew, hedirki Akuday şehrinin ilerliğine Köpetdağın alkımına yerleşen Manış Ovası'nı hem yıkıp, ilatını götürüp, polisiyanın novatçılık çeken nokotlarını oturttular. Halk Manys çülgesine barmaktan ve öň owa ýaşaýjylarynyň içen çeşmesinden su içmek mümkinçiliginden mahrum edildi.
Dip Türkmenistanly çeşme gurrun berdi. Habarçylarymyzyň bellemegine göre Tumus aýlarynda howanyň gyzgynlyk derejesi 50 gradusa golaýlandy. Şäheriň biik beton jaýlarından gaçyp salkynraak ýer gözleýän türkmenistanlylarda Hazyr deňziniň kenarynda dinç almaktan başga ören çäkli mümkinçilik galýar.